Český rozhlas, rádio Wave. Děláme vlny. Wave.cz. Český rozhlas, rádio Wave.
Český rozhlas, rádio Wave. Čelisti.
Čelisti.
Vrháme se do rozbouřených filmových vod.
Čelisti.
O filmu s chutí, dravě, z ostra, bez servítku.
Čelisti. Čelisti.
Kritický útok Aleše Stuchlého, Dana Řeháka a Víta Šmarce.
Každý týden
v Čelistech na rádiu Wave.
And that's why these girls wanna try play me close, close. Wanna get close on the coast, ghost, ghost. Don't pose and I don't post. Close, close. Wanna get close on the coast, ghost, ghost.
Dneska velký souboj po hlavě. V rámci jednoho žánru samozřejmě. Dan Řehák.
Za.
Vít Šmarc, už nám to zase hraje, už nám to zase hraje lidi. A Aleš Stuchlý, pochopitelně.
Aleš Stuchlý,
já to letadlo prostě
velký nevypínač letadla.
Letadlo, čeká mě to zítra ráno, jo?
Zase zapnul.
Jo, to nevadí. Zapnul,
dobrý.
Tak, každopádně začínají Čelisti, filmový kritický magazín Rádia Wave. Jdeme do toho, protože dneska nám jsme ztratili Stalina za prvé, ztratili jsme sebeúctu, co ještě?
To už ale dávno.
To už dávno.
A tančili jsme Foxtrot.
No ano, budeme přátelé trochu izraelského kandidátního Oscara. Tak, dvě kola novinek na úvod, ne, je to tvoje.
Společnost vyrábějící různé elektronické krabičky s nakousnutým ovocem se samozřejmě pouští do entertainmentu už dlouhou dobu a chce soutěžit s Amazonem a Netflixem i na poli audiovizuálního umění. Proto koupila nedávno práva na adaptaci, pro seriálovou adaptaci slavné Asimovovy nadace. Tentokrát z pera Davida S. Goyera, to je takový ten komiksový guru, který napsal od Blade'a až po Dark Knighta z Nolana. A nepříliš úplně kvalitní věci.
Aktuálně záleží Krypton,
záleží Krypton, záleží s kým je v partě. Tentokrát mu pomáhal Josh Freeman. Ta Nolanova, Jonathana Nolana adaptace Foundation Asimovovy nadace nakonec se nebude dělat pro HBO. Takže jablíčkáři, těšte se, předplaťte si, bude tam velký séroš na motivy jedné z nejslavnějších sci-fi sérií literatury.
Já tě vypeckuju, to víš, jo. Tě vytrhnu stopku.
Ale Hegerová miluje sci-fi prostě. No, no.
Pořád jasně, a hi-fi, zdravíme Haninu.
Ale sci-fi miluje taky John Krasinski, což je, řekněme, jako jeden z největších objevů posledních let amerického box officeu, ale zřejmě...
Já se pletu s Kosinským strašně.
Ne, Krasinski, to herec a režisér John Krasinski. Mluvím především o jeho novém filmu, který se jmenuje Tiché místo, Quiet Place, který se stal překvapivým hitem. V Americe za první víkend vydělal tuším 50 milionů dolarů, což při rozpočtu 17 je opravdu slušný. Jako benchmark té nejvyšší kvality.
Benchmark?
Přesně tak. John Krasinski se ale chystá pokračovat v této svojí sci-fi linii, protože Quiet Place je taky trochu sci-fi. A chystá film, který se bude jmenovat Life on Mars se stejným producentským týmem. Pozor, neples s tím seriálem. Jo? Není to,
právě chtěl zeptat, jestli nějaká souvislost?
Nepak, je to úplně o něčem jiným. Skutečně se to odehrává na Marsu, kde je jakási kolonie, ve které žije skupinka lidí a po té, co na Zemi dojde ke katastrofě, tak hrdinka musí přijít na to, jakým způsobem, a tady jistá podobnost s Marťanem, jakým způsobem na tom Marsu přežít, jakým způsobem začít dýchat a pěstovat různé potraviny.
Je to skutečně na Marsu, takže reály všechno.
Lidi, hlavně musíte pěstovat hodně brambor.
Tak,
jo.
To je důležitý.
Tak, já budu přepínat na Cannes ve obou stupech novinkových, než se dostanu k hlavní soutěžní sekci, protože dneska byla oznámena drtivá většina tedy oficiálního programu, tak začnu sekcemi vedlejšími. Mimo soutěž přijede Dan Řehák se za námi podívat, já teda můžu rovnou profláknout, že já i Vít Šmarc budeme vyskytovat v Cannes víceméně celou dobu, ale na jeden den přijíždí i Dan Řehák.
Mimo soutěž já budu stát.
Celá mimo soutěž, opravdu. To nemá konkurenci.
Mimo hru.
A postaví se jako
se na mě podívat.
Ano, postaví se jako živý banér před projekcí snímku, který tam bude mít skutečně premiéru, a to je samozřejmě Solo a Star Wars Story Rona Howarda.
Celou dobu budu stát před plátnem radši.
Ano.
Aby to nebylo vidět.
Stejně tak Out of Competition bude Gilles Lelouch, herec francouzský, jeho snímek Le Grand Bain. Nás ale ještě víc
muž
zajímá...
Muž s největšími laloučky.
Ano, pochopitelně, to seš taky ty. A Vítek ti ovšem konkuruje zdatně. A ten ti bude konkurovat sekce Jistý pohled, nebo Nejistý pohled, Uncertain Regard.
Nejistý pohled
je to sázka na hodně jako neznámý jména, je tam hodně arabské kinematografie, hodně exotiky. Co třeba já vítám enormně, je účast asi nejzajímavějšího současného asijského mladého filmaře Gana Biho. Vzpomínám na jeho snímek Kylie Blues, který je pro mě jedním z filmů dekády. Vrací se po dvou letech po Triumfu v Locarnu, po třech letech se snímkem Long Day's Journey into the Night, o kterém víme to, že druhá polovina bude v jediném záběru a v půlce filmu se zhruba přepne z 2D do 3D. Těším se už teď velice.
Zvuk do Dolby Atmos, jo? Což teda na artový film už vidím, jak to ty jednosálový kina, jak to ty jednosálový kina budou dávat.
To bude masovka, samozřejmě Ulrich Keller, třeba si známějších jmen In My Room, ale jinak jména typu Nandita Das, Ali Abbasi, ty si teprve všichni zapíšeme do notýsku. Jo? Takže docela odvážná dramaturgie této sekce, uvidíme. Hmm. Jo? Jdeme dál, teď už konečně si dáme toho Drakea, aspoň doufám, a pak druhé kolo novinek, přátelé. Hlavní soutěži zase starý páky, starý hlavy, zamřelý stejně jako my.
Smrad.
Fuj. Čelistě Radio Wave.
Drake. Nice for what? Aleši, rovnou se tě zeptám, ty jako bývalý hudební redaktor Radia Wave. Řekni mi, Drake teď chce jakoby zastoupit trochu Kanye Westa v absenci takové té velmi hitové linie v hiphopu a R&B.
Ty to tak fantasticky čteš, Dané, ale prostě já vidím, že ty třeba nemáš čas číst o hudbě, ale pustím písničku a ty tam rovnou máš kontext.
Řekni mi, mě to tak připomnělo jako My Dark Twisted Fantasy, takovou tu hodně hravou záležitost.
Mluvili jsme tady jednak i o tom, jak si projekt pracuje s těma basama, jak ta produkce po mně napadá, je to takový ten huge big sound, samozřejmě něco na tom je, Drake is the new Kanye, ale uvidíme, Kanye je blond, stejně jako ty, budeš brzy, můžu prozradit, Dan mění účes na léto, na sezonu
bělošed, sivej.
Na sezonu 2018 a doufám, že taky nějaký hity máš v kapse, co, pojď.
Hele, mám velký hity, Sacha Baron Cohen, mimo to, že platí příjemná výkupné za naše kluky v Kazachstánu, jako velký borat, tak si teď střihne i vážnou roli, zahraje si figuru jménem Eli Cohen, to je skutečná figura, spáje, skutečná figura špiona, který v 60. letech pracoval pro Izrael a důsledky jeho práce jsou možná viditelné doteď. Nevím úplně, jak tuhle větu zatím myslím, film jsem nevěděl, ale film se tím chce zabývat, protože on špehoval hlavně v Sýrii a na Blízkém východě a nosil zprávy do Izraele a byl hybatelem mnoha politických a vojenských akcí a zásahů. A tenhle ten region, jak víme, je zajímavý doteď, tak uvidíme, jak si s tím snímek The Spy a brzo poradí.
Nosil boratovky v akci?
Já doufám, no, aby zapad hodně.
Tak, zapad. Do písku.
Viva zapata, samozřejmě. Teď jdeme do Cannes a na hlavní soutěž. O tom, že otvírák bude Everybody Knows, nový snímek Asghara Farhadiho. Už jsme mluvili o tom, už všichni víme. A teď teda ta smršť těch jmen. Máme 17 filmů, já si myslím, že jich bude tak 19-20. Ještě to doplníme s Vítkem o to, kdo by mohl být podle nás tam doplněn. Každopádně, Dané, tak můžeš komentovat. Jean-Luc Godard. Bohužel, ještě nový film The Picture
Nejenom,
Book.
Že na plagátu, ještě v hlavní soutěži, jo. Tak. Bláznivý Petříček na plagátu.
Jean-Paul Belmondo, zdravíme 85 let ve formě lepší než my, samozřejmě.
Christophe Honoré. Hraje v tom jeho novém filmu?
Ne, ale Godard tam je. Každopádně Christophe Honoré, tvůrce takových šokantních filmů lehce, který si myslím, že se vyčerpal, vrací se do soutěže. Je tam velký zastoupení asijské kinematografie. Hirokazu Koreda, ten mi dělá velkou radost, jeho nový snímek Miláček. Shoplifter s děti kradou, co? To bude nádherný, to bude komedie. Co mi dělá obrovskou radost. Po 8 letech návrat asi mýho nejmilovanějšího korejského režiséra Lee Chang-dong, autor zásadních filmů jako Mentolky, Skryté paprsky slunce.
A Nudlová polévka.
Ano, taky. A poezie. Vrací se snímkem Burning, takže hodně hořlavý. Jia Zhangke, toho máme už trošku méně rádi, ale čínská hvězda s epickým filmem Ash is Purest White. David Robert Mitchell, autor jednoho z nejlepších hororů posledních let It Follows, jeho nový snímek Under the Silver Lake. A pak domácí vězení hned dvakrát. V iránském domácím vězení dlí Jafar Panahi, bude tam jeho nový snímek Three Faces, úplně nahý je samozřejmě v tom domácím vězení. A Kirill Serebrennikov, taky zavřený, zamknutý, co? Bez okén.
No, ale neměl dělat to divadlo, no.
Jeho snímek se jmenuje Summer, takže sní o létě. Alice Rohrwacher, vzpomínáme na její velice povedený snímek Zázraky, nový film se jmenuje Lazaro Felice, o muži, který cestuje časem. Mm-hmm. Spike Lee za Ameriku, Black Klansman, uvidíme, co to bude, to je tvůrce, který pro mě už je jako leta vyšeptal, vlastně musím
tam
říct.
Jsou tři K v tom názvu, myslím.
Ano, přesně. Za Francii třeba Stefan Brize, Etvor, jeho pravidla práce nebo zákon trhu, jsme měli docela rád. Matteo Garrone, co Vítku?
No, já jsem na to zvědavý, Dogman, nebo jak se to jmenuje?
Dogman.
Psí muž.
My máme docela rádi.
Já mám rád realitu.
Realitu, přesně tak. A co, taková srdcovka, na kterou se těšíme, nebo srdcovka, wannabe srdcovka, protože my toho režisera neznáme, asi nejmladší zástupce v hlavní soutěži, japonský tvůrce Ryusuke Hamaguchi, z nějakého důvodu mám velký tetelení z jeho filmu Asako 1 a 2. Myslím, že to bude nějaký takový jako tučná věc.
Vem si své Hamaguchi.
Vezmu, určitě.
Tučný a Sako, mohli jsme slyšet v hlavní soutěži jména jako Paul Greengrass, Alfonso Cuarón.
Ale ne.
Ale neuslyšíme, protože ta válka mezi Cannes a Netflixem, už o tom asi můžeme mluvit jako o válce, svým způsobem vyeskalovala. Cannes pochopitelně kvůli těm slavným francouzským pravidlům, kdy film uvedený v kině musí čekat 3 roky na uvedení na VOD, tak z toho důvodu se rozhodli, že letos nevpustí filmy Netflixu do hlavní soutěže. Ted Sarandos, CEO Netflixu, zareagoval, že když teda pro ně tyhle ty pravidla neplatí, stejně jako pro všechny ostatní filmy, tak oni svoje filmy z Cannes prostě stáhnou. Je to velká škoda, protože ty jména jsem tady nezmiňoval náhodou. Paul Greengrass, nový film Norway o masakru na ostrově Utoya a o řádění Anderse Breivika. Nový film Alfonso Cuarona, Řím, taky v produkci Netflixu. Nově objevený film Orsona Velse.
Je to hloupý strašně.
Je to válka.
Je to prohra.
Jaká válka? Co to je?
Lidi, dej nějaký kontext, Vítku.
Je to trochu směšný, protože v podstatě i sám prezident Cannes Thierry Frémaux v tom projevu říkal, že vlastně to pravidlo ve Francii je už zastaralý a že tady jde ale o princip. Ale o jaký princip?
Tady jde snad o filmy.
Gavrilo princip samozřejmě.
O to nikdo neví. Asi tady trošku hraje to, co předved Steven Spielberg, jak řekl, že to jsou televizní filmy všechno, že to tam nepatří na ten festival. Je tam cítit trošku elitářství, který je podle mě naprosto nemístný.
Troglodyty. Ten Cuarón, to je ten velký televizák, ten Cuarón, ne? To nevíš?
Strašnej, no.
Nicméně, samozřejmě, Thierry je takovej ryšák, že okamžitě v tom svém projevu dneska na té tiskové konferenci zmiňoval, že oni to furt pořád probíhají ty vyjednávání a že třeba najdou společnou řeč, ale opravdu se nezdá, protože Ted Sarandos byl poměrně radikální a může se stát, že tyhle filmy uvidíme na jiném festivalu. A myslím, že Cannes na tom budou hodně bitý.
Je to hodně troglodytí názor teda v každém případě.
Já k tomu ještě dodám malou věc. Pojď. Jumanji. Pokračování. Nejúspěšnější film, co se týče kasovního úspěchu.
Zdravíme do roka,
společnosti Sony a jeho následující díl, který se samozřejmě připravuje, bude uveden za rok proti Star Wars v prosinci, takže Sony si hodně věří. Já se bojím, že to může vyhrát.
Jo, pozor.
Prostě Jumanji, házení kostkama, 10 stěnky, to vždycky jako, vám
až
zbavil.
Bude rok v soutěži v Cannes, tak budu teprve opravdu spokojený.
Já chci jako předsedu poroty. Nejsvalnatější předseda poroty.
Největší hrana ever, nějaká Kate Blanchett, přece jenom to není úplně ono. Možná jsme ještě na závěr mohli dát ty naše tipy, co si v té soutěži představujeme. Řekni za sebe italský možná.
Italský Paolo Sorrentino, Loro, zlatý film, na který se hodně čeká a který tam asi bude.
Navíc 20. května tuším jsou volby v Itálii, takže by to možná sedělo. Asi si dovolíme tipnout, že se objeví persona non grata Lars von Trier a jeho nový snímek The House That Jack Built, anebo radikálně Ne a bude až v Benátkách. Já bych si tam osobně přál ještě mexického
tvůrce. A on bude čekat za hranicema města, ne?
No jistě, Lars. Bude vniz, no, bude stepovat vniz s rusákama. Každopádně ještě jsem chtěl říct jedno jméno, abych se tam dost přál, aby se tam objevil mexický tvůrce Carlos Reigadas, autor jednoho z nejlepších filmů dekády Post-Nebras Lux. Jeho nový snímek se jmenuje Where Life Is Born, tuším.
Se zrodil život.
A nic o tom pořádně neví. Se zrodil život, Dané? Asi tak. A kdy?
V jeho lůně.
Nic nevadí.
V lůně už hodně dávno.
Pojďme dál, samozřejmě. Máme tady Azeli Banks, AK Anna Wintour, čelisti Radio Wave, Aleš Dan Vítek. Selata. Brr.
Tak tohle molo se ani Wintour skutečně povedlo, tahle kolekce.
Tohle BPM ty sedí, jo?
Jo. To je můj catwalk takovej.
Víš prostě o tom, že Azeli Banks je magor, ale.
Je, a to je dobře.
Jo, líbí se ti to?
Máme rádi.
Azele Banks, Anna Wintour a její nový single v čelistech na Radio Wave.
90. tucka, jak má bejt ten podkol.
Ty se pohupuješ jak nikdy, Dané. Takhle jsem tě dlouho neviděl. Léta. Takhle i schodíš něco možná.
Buďme pro důchodce, to je vždycky pro mě.
Já samozřejmě bych se nedíval, co schodí.
Tak, máme tady Soboj
pohlaví. Pohlaví, podle mě.
Jedno pohlaví teda pro dolů.
Jedno,
jo. Nás dneska
jedno
zakážou.
Za dvou, je to moc.
Já doufám. Zase mluvíme všichni tři přes sebe, to máte všichni rádi, pochopitelně. Distribuce informací byla, myslím, opět kvalitní. Teď už teda Battle of Sexes, Jonathan Dayton a Valerie Ferris, režijní duo a snímek s Emma Stone a naším oblíbencem Stevem Carellem. Dané, co?
Ale i tu Emma Stone máme rádi. Steve Carell,
taková žabí
pozor, lehce. Celý ten snímek je natočený na motivy reálného, skutečného příběhu, skutečného tenisového zápasu století, kdy proti sobě nastoupili dvě pohlaví muži proti ženám. Hlavně Bobby Riggs jako stárnoucí playboy, tenisák, velký tenisák, velký zastánce toho, že...
Já tě vypnu, jo.
Velký showman hlavně, velký zastánce toho, že muži vždycky porazí ženy, nezáleží na jejich kvalitě, v tenise samozřejmě, a proti němu Billie Jean Kingová, která chtěla bojovat za ženy a také to vyhrát. Ať se chlapci dosmějete, vzhledem k tomu, že ten vstup musím dát celý sám, ocenil bych od vás trošičku pozornosti, malý.
Druhý podání, pojď.
druhý podání. To, že v 70. letech, kdy tenhle ten zápas probíhal, byla v situace s tím, že Billie Jean o sobě objevila, že je lesbička a že ženy chtěly dostat stejné platy jako muži, co se týče velkých tenisových kapů a různých jiných setkání, tak byla velmi vyhrocená. Na druhou stranu snímek Souboj pohlaví zas tak vyhrocený není. Je to taková až čítánková verze všech problémů minulosti, natočená pro současnost, natočená tak přehledně jak omalovánky jedno za druhém, jak nějaká rovnost pohlaví, rovnost příležitostí, tak samozřejmě možnost nějaké svobodné sexuality a všechny narážky na tohle už nejsou narážkami, ale velkými transparenty, u kterých se část diváků směje tomu, jak to bylo tehdy hloupé a část kvůli tomu, že neví, co si má co dělat. To, co natočil Jonathan Dayton a jeho kolegyně Valerie Ferris, moc nepřipomíná jejich úspěšný snímek Malá Miss Sunshine, protože musíme se podívat na scénáristu tohohle filmu. To je Simon Beaufoy. Beaufoy, který napsal Milionáře z Chatrče. Milionáře z Chatrče, anebo Hon lososů v Jemenu.
Lov lososů v Jemenu, náš oblíbený snímek.
A přesně do kategorie těchto snímků Souboj pohlaví patří. Je to taková barevná, hodně naivní záležitost, která mi přijde tak okatá, že ani jí nelze moc brát vážně a všechna témata, která můžou být zajímavá, celý ten zápas a ta výchozí situace je velmi zajímavá, tak působí strašně extrémně naivně a jednorozměrně. Podobně neživočišně až bezpohlavně působí pak i Emma Stone a Steve Carell, kteří z toho nic moc nevytáhnou. Kája, náš oblíbený. Steve Carell. Ale nic moc z toho nevytáhnou a proto vzhledem k tomu, že oba dva ty herci mají navíc a mají na to dostat na plátno velké emoce. Viděli jsme to u Steve'a třeba ve Foxcatcherovi. Emma Stone určitě taky, když La La Land jsme tady zrovna nezbožňovali, tak v mnohem to byl mnohem přesvědčivější výkon. Ona je sice jiná, snaží se zahrát tu figuru okoukaně z televizních záznamů, snaží se, ale tomu filmu to moc neprospívá. Pořád je to taková hodně barevná, podívaná. Proto kameraman Linus Sangren, který natočil La La Land, stojí za to zmínit, protože to je jeho cit pro barvu, i když tohle se snaží vypadat trochu retro, sedmdesátkově, je to hodně technikolorová záležitost, tak je tam patřičná. Úplně nevím, jestli je to spíš komedie, drama, o co se to vlastně snaží. Ten snímek se pohybuje po takovém povrchu, že působí to, co mi vadilo v malém měřítku u Tváři vody Guillerma del Tora, a to, že ale to byl žánrový film, ale nejednou to vypadalo, že Amerika té doby 50. let neřešila nic jiného, než jakoby souboj toho, kdo je víc a pohrdání tím menším a slabším a podobně. Tady to najednou vypadá, jako kdyby muži neměli nic jiného na práci, než jak si dělat legraci z žen a všemožně jim ukázat, jak jsou méně cenné, slabé a
to se děje, Daniel,
méně
schopné. To se děje.
Asi se to děje, ale když to takhle vytrhnete a ten kontext namalujete takovými barevnými kulisami, tak to působí trošku ochotnicky a ten film ztrácí té rozměr, ztrácí kontext, ale dá se pak brát vážně i to samodrama v jeho středu, protože je to prostě taková jako nahozená najednou fraška, která nemá nic moc společného s tou realitou, z které vlastně vychází. Je to adaptace reálného příběhu.
Já myslím, že bychom tady měli říct, že souboj pohlaví v čelistech probíhá už několik let a za zdrtivým výsledkem pro muže, což si samozřejmě uvědomují mnohé posluchačky.
Je to 3-0, je to děsivý. V podstatě pod každou naší fotografii všimně si, ať už je odkudkoliv, se počítá ta genderová vyváženost. Dane, znepokojí tě to lehce nebo nějak? Máš s tím problém?
Já jsem navrhoval Vítkovi, ať trošku zapracuje, chodí do posilovny ty prsa, aby trochu vypracoval.
Téma přešití.
To mám dobrý a to by taky rostou.
Dlouho se Dan jako nevyjádřil v tomhle smyslu.
Ne.
Nevadí, já bych šel si o toho. Jo?
Vražda smrt přešití.
Já už nevím úplně kudy kam, dáme si Kida Cudiho, The Guide, featuring André Benjamin, André 3000. To jsou tvé kroky, Dané. Já tě slyším, jak přicházíš po každý do studia.
Je odchod,
já,
ne?
Těším se na to.
Já,
dlouhé odcházení. Zdajme Václava Havla samozřejmě.
Jak se má asi.
Kid Cudi, The Guide, featuring André 3000. Tam ještě nejsme úplně.
Ale budeme.
Ale budeme, brzo. Protože jsme ztratili koho?
Stalina.
Ztratili jsme Stalina. To velice smutný okamžik. Odborník na socialistický realismus Vítek Šmarc už má připravené všechny svoje děla. Pojď.
Je to tak,
budu střílet.
Armando Iannucci, skotský režisér, kterýho já bohužel taky ne.
Ale typický Scott Iannucci.
Přesně tak, krásný skotský jméno. Je autorem poměrně vyhlášený politický satiry Weep, viceprezidentka. Režíroval různý skeče, které se právě zabývají politickou satirou. A tady si vyšlápná docela zásadní téma, kterým je pochopitelně ta smutná událost, kdy Stalin skolaboval ve své pracovně a všichni měli tak strašný strach se tam jít podívat a pak zavolat nějakého doktora, protože většina z nich byla buď mrtvá nebo v gulagu, že Stalin zkrátka zcepenil a nastal samozřejmě velký boj v politbiru o to, kdo se stane jeho nástupcem. Respektive Malenkov se stal jeho nástupcem, ale těch kandidátů s podstatně ostřejšíma lochtama tam bylo víc.
No, Beria třeba ne?
Přesně tak. A Armando Iannucci si vzal komiks.
Jsi maturoval, ty máš maturitu.
Ne, já jsem se o tohle období hodně
zajímal. Tak, hodně. Máš pravdu, Lavrenti Beria a pochopitelně Nikita Chruščov.
Ten ho potom i Beriu poslal.
Ve filmu Ztratili jsme Stalina, je to souboj hlavně těchto těch dvou pánů, který stvárnili výteční Steve Buscemi a Simon Russell Beale. Opravdu jako dva úplně odlišný charaktery ve smyslu Beria jako ten ranář a Steve Buscemi jako Chruščov, čili takový ten bytostný politik.
Hodně mu podobný.
Intrikující politik. Ku podivu v něčem ho zachytili, teda mín tlustej, ale ty oči kulí.
V těch fotkách vypadal docela věrně něčem.
Jak jsem říkal, je to adaptace komiksu a pro mě už v něčem v těch ukázkách to trochu smrdělo něčím trochu divadelním, přepjatým, ale byl jsem nakonec velice mile překvapený způsobem, jakým se Armandu Iannucciemu podařilo vybalancovat, řekněme, nějakou realistickou hranu a samozřejmě nějakou karikaturu, která je v tom přítomná. Ten film pro mě balancuje svojí poetikou někde na hraně sketchu Monty Python, takový ty trapně jednající postavy, který si vůbec neuvědomují absurditu jak svého jednání, tak situace, ve které se ocitli. A filmů, který pracují poeticky s tou ruskou realitou, já jsem si vzpomněl na ty slavný ruský stalinský obrazy Chrustaliové vůz nebo Hostina u Baltazara, který vlastně tak trochu jako všímavě realisticky zachycují to Stalinovo okolí, tu zvláštní paranoju, která kolem probíhá a vůbec se přitom nebrání tomu drastickému, co v tom obrazu je. Je tam humor, ale je tam taky spousta krve. Armando Iannucci se právě vůbec nevyhýbá těm čistkám, jsou tam vlastně explicitní scény, kde se pracuje s násilím, s různýma politickými vraždama.
A jak to komunikuje s tou jako komediální karikaturní linií? Není to jako přehraně na obě strany?
Je to taky zvláštní, v něčem je to na hraně, ale myslím, že to je hrana poměrně dobře trefená. On se opravdu snaží jenom tím humorem umocnit absurditu těch reálných situací, které jsou často velice drakonické. Začíná to klasickou historkou, kterou asi zná kde kdo. Mozartův klavírní koncert číslo 23 v rádiu Moskva, kam zavolá Stalin a
Dan ho umí zahrát. Pozor.
Dan Debizo někdy chtěl hrát, tak nikdy nebyl
Stalina. Palcem a od nohy.
Palcem a od nohy. Tak. Nicméně Stalin do rádia Moskva zavolá a požaduje záznam, ale ten koncert se nenahrává, že? Takže k čemu dojde? Ty pološílený zaměstnanci rozhlasu svolají publikum z ulice, schání zoufale ten orchestr a nechají ten koncert zahrát znovu a rychle ho pošlou Stalinovi. A vlastně touhletou anekdotou, která je, řekněme, lehce nepřesně zpracovaná, navíc je zasazená v předvečer Stalinovy smrti, odehrála se ve skutečnosti o 9 let dřív, tak Iannucci ten film uvozuje a vlastně přesně takhle to funguje. On si bere ty střípky z té ruské reality, z ruských dějin a skládá ten, řekněme, jako obraz stalinského Ruska, kde vám tuhne úsměv, ale zároveň se smějete, protože některé ty charaktery, události jsou tak absurdní, že to zkrátka jako vybízí k nějakému hodně kyselému humoru. Ale myslím si, že se mu podařilo, a to je důležitý, podařilo se mu zachytit nějakou podstatu toho, v čem sovětský stalinismus byl tak hrozivej a v čem vlastně byla jako jeho lehce humorná stránka, aby ten humor byl vždycky vykoupený spoustou životu.
Vítku, ty jsi zmínil už herce a mluvíš hodně o obsahu toho filmu, ale řekni mi formálně, přece jenom ten trailer působí tak trošku televizácky, jak to nakonec dopadlo?
Aby to nevyznělo, že Ztratili jsme Stalina nějaký filmový masterpiece, režijně je to vlastně hodně kožený, on má dobrý cit pro načasování těch gagů, má tam skvělý herce, prostě Steve Buscemi je vynikající, Jason Isaacs jako Žukov je fantastický.
Molotov je taky,
pozor, Molotov, tam je samozřejmě ta velká linie k Monty Pythonu, protože je to Michael Palin, ale ve vedení herců je vlastně velká síla toho filmu ve scénáři, který je poměrně šťavnatě napsaný, velice chytře žongluje dialogama, hrozně chytře pracuje s tím, že vlastně všechny ty dialogy, které mají nějak posunout tu zemi dál, se odehrávají v nevhodném kontextu, v chodbách, v koupelnách, při příležitostech, kdy se musí šeptat, mluvit v různých jinotajích, ten film si s touhletou paranojou neustálou hraje opravdu moc pěkně. Režijně je to nicméně, hlavně když se snaží inscenovat ty záběry z dějin Ruska, tak je to fakt jako televizní zábava. Je vidět, že kameraman je Zack Nicholson, který hodně točil pro BBC takový ty jejich televizní filmy. Je to přebarvený, je to v něčem vlastně docela strnule inscenovaný a tomu filmu to bere tempo, který ale zase nekompromisně získává ve chvíli, kdy se ty herci do toho položí.
Vítku, teď se vrátíme obloukem. Co by na to řekli v Cannes teda? Jako nemělo by to být spíš na small screen tohle co?
Co by tam dělalo? Pozor, byl taky konkurenční festival v Nice se plánoval, jako v celé v ruské režii, tam by to asi jako sedlo.
Já to myslím z pohledu toho Netflixu versus kino, co jako dělá.
Tak první věc, v Rusku byl ten film zakázán, takže tam asi ani v Nice by to nepustili. Pro mě je to jednoznačně věc, která by klidně mohla být na Netflixu a nějak extra by nestrácela na plátna kin. Patří, nepatří, prostě je to film, na který nemusíš koukat na velkém plátně, aby vynikly jeho kvality, ty jsou někde jinde. Jo. Ale říkám, musím docenit, že to je film, který ukazuje, že vlastně všechny ty dějiny zvraty se dějou a ty lidi, kteří mluví o těch dějinných zvratech, často prostě stojí v krvi a v moči, jo? Což je, jako myslím, docela správný postřeh.
Jako přesně věc urinoterapie, vítám tuto tvoji jako finální poznámku. Zároveň můžu slíbit, že už budeme tančit konečně finální izraelský foxtrot za chvíli.
Co pustíš? Gore, Bloody Gore?
No, Gore, Bloody Gore, ano. Vyprosil.
Jenom nějaký rapy. Mick will made it.
Gore, bílý pes.
Gore. Čelisti Radio Wave? Samuel Maos už za chvíli, jo?
Už se blíží.
Má to ještě ten Libanon
tady,
z toho tanku.
Tady proběh.
No jasně.
Jo, pamatuju. To jsme se pěkně ale
projeli. To bylo nádherný.
Po tom Libanonu.
Tím řepkovým polem.
Tomáš Řepka, zdravíme.
Mick Will Made It, Ray Schremert, Quavo a další. Tracku Aries Part 2. Posloucháte čelisti na rádiu Wave. Aleš, Vítek a Dan budou tančit, co? Budou tančit. Fucking foxtrot. Hodně ladnej tanec, Dané. Já víš, dva dopředu, jo, pomalu, ale dva rychle vzadu. Jak to jako je v tvým životě? Vždycky jdeš takový dva pomalý kroky dopředu, ale rychle zpátky.
A rychle zpátky.
Ale rychle. Hodně zpátky se vrací i Samuel Maos, režisér a scenárista, izraelský chlapík, kterého jsme s Vítkem v roce 2010 potkali v Karlových Varech u příležitosti projekce jeho režijního debutu Libanon. Připomenu, že to bylo
to řepkovo pole, co jste tak zdemolovali.
Snímek kompletně natočený z vnitřku tanku, který se vrací do druhé libanonské války. Hodně výrazná sugestivní věc i formálně, pak spáleného masa, skutečně tomu se ještě vrátíme v citaci z tohoto rozhovoru, který jsem tam s ním tehdy ve Varech pořídil. Připomenu, že Libanon byl snímek, který zvítězil v Benátkách. On hned za svůj debut dostal Zlatého lva. A snímek, o kterém budeme mluvit právě teď, Foxtrot, si odnesl po 9 letech od debutu velkou cenu.
Stříbrného lva.
No. To on se tak neříkal, to nevadí.
Nevadí?
Ne. To je prostě velká cena, Grand Prix prostě.
Grand Prix. Stříbrný,
Grand Prix. Okay. Řekni to, Grand Prix.
Grand Prix.
No výborně.
Ale rovnou se zeptám, do jaký míry Samuel Maos navazuje na tenhle ten, řekněme, radikální, terapeutický film.
Hele, určitě, pojďme si říct, co on říkal u toho Libanonu. Nakonec musím povědět, že tím klíčovým spouštěčem byla druhá libanonská válka. Nevím, jestli mám říct, že jsem potřeboval odpustit sám sobě, jestli je to správné vyjádření. Každopádně jsem potřeboval svým zážitkům z války nějak porozumět. Nesl jsem určitou odpovědnost. Tak vidíte, v mém filmu byl jsem svého druhu kat, který bojuje s tím, jestli zmáčknout spoušť nebo ne. A přitom ví, že smrt přijde tak jako tak. Nemáte na vybrano, ale stejně se cítíte provinile. Nejdřív jsem o něčem takovém nechtěl ani veřejně mluvit. Přeci jen jsem se vrátil z války s oběma rukama a nohama neohořelý. Asi i proto, že moji rodiče i příbuzní mých přátel pocházejí z Evropy. Oni prošli koncentračními tábory a vždycky říkali, buď rád, že se zvrátil, mnohé z vás nechali vyletět komínem. Myslím si, že všechny ty věci jsou velmi relevantní k filmu, o kterém budeme mluvit.
To byla citace, nebo jsem mluvil za sebe?
Samozřejmě,
zní to tak, až na tu válku.
Trošku jsem se do toho ponořil, přátel. Vy, kteří mě znáte, nejste překvapeni.
Ano. No, každopádně Foxtrot, ten se vyhrává v tomhle válečném konfliktu, ale dalo by se říct takovém bezčasí, takovém věčně trvajícím válečném konfliktu, o kterém asi ví každý obyvatel Izraele, protože ta společnost, kde musíte jít na vojnu povinně, ať jste muž nebo žena a prožijete si to někde na hranici nebo při nejhorším ještě někde.
Jsi Jan Hus dnešního vysílání, já to cením.
V nějakých bitkách, tak víte, že ta válka prolézá tou společností horem dolem a nedá se toho prostě zbavit. Je to jeden z mnoha pocitů, který bych řekl, že adresuje Maos v tomhletom snímku, jo. Plus nějaká osudová nevyhnutelnost, osudovost jako taková a samozřejmě trochu ta absurdita těch velkých věcí, které se odehrávají, vlastně by se nemusely odehrávat vůbec. Tam cítím je trochu Kafky a takové té armádní, toho armádního Šimlu, který úplně přesně neví, co dělá, byť je to dost fatální a vážná věc.
Já jsem chtěl říct, že to je film, ve kterém hraje člověk, který se jmenuje Jehuda Almagor. Jo? Takže to prostě...
Jehuda Almagor, je to trochu... Jehuda Almagor. Nevím, koho přesně hrál, ale Šimon Holý, který trošku se vyzná v těch hercích izraelských, říkal, že to je takový jako hodně hřebejkovský v tom obsazení. Jo? Že to působí jako...
Star.
Taky, jo, jo, taky Geislerky a Spoil, což jako trošku kožně to něčem působí.
No nicméně, kolem toho filmu byla v Izraeli dost kontroverze, mrzení, v čem je to teda tak konfliktní
mrzení
zóna?
Bylo kvůli tomu, že minister zahraničí nebo čeho se vyjádřil ve smyslu, že ten film je velmi protiizraelský, protože samozřejmě vyznívá velmi protiválečně, proti všem konfliktům, který Izrael vede, který oni vnímají jako velmi spravedlivé. Ale Dan správně řekl, že to je film, který se týká spíš nějaký viny, řekněme ztráty, nějakých konkrétních, no, specifických traumat, které jsou zároveň něčem dědičný. Je to film, který se vrací ke specificky izraelským tématům a zároveň si dělá tu univerzální ambici. Pro mě je ten film, jak já s oblibou říkám, když chci něco kritizovat, tak jako nepříjemně, něčem hrozně vychtěnej. Cítím tam tu strašnou potřebu dramatického oblouku, vedení od prvního do posledního záběru. Je to traktovaný vlastně do tří kapitol, každá z nich je trošku jinak žánrově pojatá. Řekněme, že první třetina je skutečně takový jako intimistický drama, čistý ohledávání bolesti. Po němž přichází twist. Ten film je zároveň plný twistů. Problém je v momentě, kdy.
Budeme až lehce divadelní absurdní drama.
Ano, vzpomněl jsem se trošku na Eliu Sulejmana, palestinského režiséra, ten to takhle dělá, takový Roy Andersonovský fóry, ale bych se k tomu vrátil. První třetina takový jako intimistický, v druhé třetině právě takový lehce seriální zkušenosti z pouště, dostáváme se do určitýho bezčasí a zároveň jako velmi konkrétně víme, kde jsme, a poslední třetina nám ukazuje, jak to poznamenalo ty jednotlivý lidi. A zároveň tam je ten trošku problém, když jsem mluvil o twistech, protože tam ten finální twist tušíme dobrou půl hodinu předem.
A ne úplně funguje. Na druhou stranu ta první třetina funguje hodně. Samuel Maus to natočil jako minimalistický, takový až designerský grafický snímek, kde si hledí každé linie, každou kachličku ovládá, dokáže ji začlenit do skutečně vybroušeného obrazu.
Kde je symetrický kompozice. Jo?
Absolutně, to až připomíná takový ty čínský záležitosti, nebo to nejlepší z ruský kinematografie, ale jde to ještě dál. U nás možná František Vláčil jeho Holubice.
Jak se asi má, tak zdravíme samozřejmě.
Každopádně i ty tóny, barevná paleta strašně utlumená a do toho vstupuje s velmi vyhrocenýma emocema. Emocema, který nemůžete úplně pominout a kde prostě střídá takový jako emoční maximalismus a takovou až doslovnost hrál na kameru a v něčem naopak umí zahrát i něco jako mezi řádky, něco mimo. Tohleto se tam tak sváří a já jsem byl hodně na vážkách, jestli ten snímek vlastně přijmu, nebo jestli je jako povrchně tak jako návodný.
A to nakonec, si necháme na další
skup. Nepomůže.
A ticho.
Tak a ticho. Jo? Pojďme dál. Dva telefony, Dané. Nezapomeneš tu myšlenku? Byla jistě velice přínosná.
Ne, tak...
Já to zkrátím toho Kevina Gatese trošku pak, jo?
To je ta katarze Danova právě. Si musíme nechat na poslední vstup.
Ještě to zvoní, prej?
Tak, Dané. Přijal nebo nepřijal nakonec?
No,
skončili jsme jakým cliffhangerem.
No, chtěl jsem říct, že nakonec se ukázalo, že převažuje to skrytý, než to okatý. A že vlastně mě to zajímá, že témata toho snímku, který jsou mezi řádky, jsou docela jako závažný a docela zajímavý a dá se o nich i zpětně přemýšlet. Není to film, který prostě spláchneš a kdy si ujedeš na těch výtvarných prvcích a ty prostřední divadelní hře jako a tom otřesným nebo těma emocionálníma zátěžema na těchto věcech, ale právě ta otázka jako viny, postavení toho, co je v životě nejdůležitější, co nabývá hodnotu a co ji rychle ztrácí. A jestli tu hodnotu, jestli to je tvoříme v nás, anebo jestli je to něco, co jí má dáno prostě zvenku. Tohle jsou témata, které ten film tak nenápadně jako řeší, nebo vlastně dost nápadně, ale musíš si k ním najít cestu. A ty bych řekl, že nejsou tak obvyklí a ne tak často propíraný.
Nejsou moc obvyklí, ale právě v něčem je to až příliš návodný. Taková ta podvratná role náhody. Já to tam vidím až moc tlačeně v něčem,
asi,
rozumíš? Jo?
To asi to, co, nemyslím.
Kde nás řídí prostě jako Hašem, jo? Kde je ta pánbožská linie a kde teda jako se držíme při zemi my lidi v tom hemžení. Já tam právě cítím, tady to poskládám, tenhle tady a já když to jako moc čtu, tak už mi z toho mizí něco jako organického, přirozeného a cítím tu konstrukci až příliš. Byť uznám, že konstruktor je vlastně velmi zručný.
Je možná, že to, co by to pomohlo, je v podobném případě, co dělají ve svých scénářích Coeni, že tomu právě přidají ještě tu jednu linii toho humoru, která to trošku schazuje a celou tu věc činí absurdní. On se dostane třeba v prostřed do scény, kdy nechá zmoknout dámu v šatech uprostřed pouště.
Která je dobrá.
Která je skvělá, která je stejně tak krutá, absurdní, nepříjemná, trapná, jako vlastně trošku s něčím jako zle vtipná a výtvarně uhrančivá.
To jsou ty nejlepší momenty,
které kdyby tam bylo víc, tak je to film jako velikána. On s nima ale šetří a snaží se sázet víc na tu emoční stránku, která je na začátku a na konci, která mě na tom přijde paradoxně nejslabší, protože to si stejně nepředstavíš. Nepředstavíš si, jaký to je, i když ti to někdo zahraje pár excelán.
Když trošku jako rejpu do té konstrukce, do té struktury toho scénáře, tak zároveň musím ocenit některé jako dialogy nebo monologické scény, spíš to řekněme ty dialogické. Vzpomínám hlavně na poslední třetinu, ve kterém se teda nebudem prosazovat ani spoilerovat. Otec a matka vyrovnávají s nějakou formou ztráty, kdy vlastně tam přijde ten moment, kdy manželka toho manžela odhalí jako strašného slabocha. Ta její litanie je v něčem vlastně strašně přesná, dokonale odpozorovaná. Ta volba těch slov, která jde opravdu až jako na dřeň, to jsou momenty, které si strašně zapamatujete mnohem víc, než možná toho, o co tomu režisérovi úplně šlo. Je to pro mě film několika extrémně silných momentů, který má nějakou kumulativní jako energii, ve kterých se spojuje několik typů jako žánrů, emocí a tónů. Ale jinak ten film samotný, ten svůj tón drží až příliš úzkostlivě.
A možná i několik prožitků, protože u některých věcí tam cítíš tu vnitřní autenticitu, že to není vypsaný, že to nešustí papírem, že ten člověk asi jako ví, která by je a jak je to cítit a jaký to je a trochu z toho něco zažil. Hlavně ta úvodní část, možná si potom, my nechceme spoilovat, jasně, a možná si přečtěte to, co ho vedlo
jestli
k tomu.
Jestli je obhajitelná v té půlhodinové dílce, jo? Nejsem si tím úplně jistý. Ale tak to už
jsou
přátelé, pište nám, Dan Řehák, jak máš teďka za zavináčem, co teďka máš?
Co to mám za zavináčem? No,
krematorium,
cibuli, strašnice,
krematorium to... strašnice.cz, tohle ty vtipy už necháme. Třetí cenová, pochopně, teď nás znáte, co už taky dělat.
Čtvrtá už.
Zúčtovali jsme Dané s Foxtrotem nebo nějaký poslední slovo?
No, mě připomíná Lior Ashkenazi, který připomíná hrozně Steve'a Carella, to by ne?
No trošičku jo, vlastně.
Absolutně.
Ale Steve Carell?
Já už to vidím, ty americký verze.
A není to trošku taky nějaká tak trošku kožená, jako by maska, takové jako takový turectví v tom, jako lehký, zvláštní, jako ta televizní turectví, nebo jak to mám říct. Ne turet, aby teda...
Podle mě to je Steve Carell, že to je jeho takový jako
lehký. To se nedá nic dělat. Končíme songem, který se jmenuje Not For Sale. My jsme ovšem prodejní značně. Kdybyste měli nějaké nabídky, pište nám. Sudan Archives, otvírám sudánské archivy a zavírám ty izraelské. Co se bude dít příští týden, nevím, jako obvykle.
No, abych poznal nějakého Sudánce.
Poznal mě pár Sudánců. Můj otec tam jezdil, prodával tramvaje, bohužel ho to pak zabilo. Nevadí, to se stává. Dane, já se s tebou loučím, to je fantastické.
Ahoj.
Čau, Vítku.
Krásně se s váma tančilo, čau.
Ale stuchlí, buďte dobrý, čelisti zase za týden vyhlavy.
Brap. I don't like leeches. All that nonsense gone, get back with ya. Don't got time for snitches.